here in like about a week. Woo, VOA won the hits.
برنامجك طال يا رضمان.
halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhigaysataan muujadaha gaagaaban ee fiimada geeska Afrika caalamko dhana waxaad naga la socotaan bogeyna voasomali.com. waxaan degaystayaal waa 39ka bisha March sanadka 2022 Afrikada bari saacadda waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo halkan Washington saacadda waa 5:00 aroornimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta waxaa idin la socodsiinaya Cabdi Xakiin Maxamuud Shirwac iyo anigu ah Falastiin Axmed Iimaan qodobadaad ku maqli doontaan idaacadeena duhurnimana waxaa kamid ah orodyahanka Soomaaliyeed ee u orday dalka Belgium Bashir Cabdi oo heshiis 2 sano ah la saxiixday bangiga East Africa Bank.
waxay tahay sharaf iyo gobnimo u tahay ummada Soomaaliyeed meel kasto oo ka ordo markii qofkii aan garanaynin shirkadda uu arko magacaas uu arko wuxuu sameynayaa internet galaya oo raadinayaa yaani macnaheedu tahay waxa shirkaddu tahay marka wuxuu ogaanayaa shirkad Soomaaliyeed.
waxaa kaloo aad maqli doontaan wareysi aanu la yeelana wiil dhalinyaro ah oo u dhaqdhaqaaqa ilaalinta deegaanka. kaalimihii suugaanta iyo ciyaaraha ayaad sidoo kale maqli doontaan. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida Cabdi Xakiin Maxamuud Shirwac ayaa inoo haya.
tirada dalka Talyaaniga ugu dhimatay xanuunka coronavirus ayaa gaadhay 100,000 qof isniintii. taasoo imanaysa sanad kadib markii wadankaasi uu noqday dalkii ugu horreeyay ee qaaradda Yurub bandow soo rogay si uu u joojiyo faafitaanka fayraska. wasaaradda caafimaadka Talyaaniga ayaa isniintii shalay diiwaan gelisay 318 qof oo dhintay xanuunka, taasoo wadarta guud ee dadka dalkaasi xanuunka COVID-19 ugu dhintay gaarsiisay 1,103 qof, islamarkaana wadankaasi ka dhigtay dalka toddobaad ee ugu badan xagga dhimashada, iyadoo ay ka horeeyaan wadamada Mareykanka, Brazil, Mexico, India, Ruushka iyo Britain, sida ay sheegtay xogta wakaaladda wararka Reuters. waxaana sidoo kale Talyaanigu noqonayaa wadanka labaad ee ugu dhimashada badan qaaradda Yurub marka laga yimaado dalka Britain. waqti hore isniintii ayaa wasaaradda caafimaadka Talyaanigu ay isbedel samaysay, islamarkaana ku ansixisay in tallaalka xanuunka COVID-19 ay samaysay shirkadda AstraZeneca la siiyo dadka 56 jirka iyo waliba kuwa ka weyn. maxkamadda sare ee dalka Brazil ayaa meesha ka saartay xukunkii ka dhanka madaxweynihii hore ee dalkaasi Luis Ignacio Lula da Silva, taasoo dhabada u xaaraystay inuu tartamo doorashada madaxtinimada ee dalkaasi ee sanadka 2022. da Silva ayaa lagu xukumay 2 jeer musuqmaasuq iyo isku gudbinta lacagaha sanadkii 2017. madaxweynaha hore ee garabka bidix ayaa lagu riday 9 sano iyo 6 bilood oo xadhiga, iyadoo 2 sano kadibna lagu xukumay 12 sano oo isla kiiska. xaakimka maxkamadda sare Easton Fajid ayaa helay in maxkamadda federaalka ee magaalada Koonfurta ku taala Curitiba ay riday labada xukunba aanay awood u haysanin in ay xukunto madaxweynahan hore. xaakimka ayaana riday in labada kiisba laga saaro maxkamadda federaalka ee caasimada Brasilia.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Cabdi Xakiin Maxamuud Shirwac oo warkii dunida nala socodsiinayay. aan ku bilownay orodyahanka Soomaaliyeed ee tartamada orodada caalamiga ah ku matala dalka Belgium ee qaaradda Yurub Bashir Cabdi ayaa toddobaadkan heshiis dhinaca xayeysiiska ah dalka Djibouti kula saxiixday bangiga East Africa Bank. heshiiskan ayaa dhigaya in muddo 2 sano ah uu Bashir xiran doono marka uu ordayo fanaanada ay ku qoran tahay magaca bangiga. warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa Djibouti nooga soo dirtay Sagal Siciid Faarax.
heshiiskan ayaa noqonaya kii ugu horreeyay ee noociisa ay wada galaan orodyahan Soomaaliya oo heer caalami ah iyo shirkad ganacsi oo ay Soomaali leedahay. Bashir Cabdi oo heshiiska la galay Banka East Africa ayaa tilmaamay inay arrintani guul weyn u tahay
shirkad Soomaaliyeed inay ag fadhiisato labada position ee nacna ku taliya dhinaca East Africa Bank ee labada boose ugu muhiimsan sponsorar markay noqoto, maadaama wax ka koreeyo korkii uu yahay oo wax kale korka lagu sameyn karin. waa meesha waa labadii garab waa meesha ugu muhiimsan waa boosishinka ugu muhiimsan markay noqoto sponsor ahaan marka shirkad Soomaaliyeed inay halkaas timaado ani wax kaloo kas wax ay tahay sharaf iyo gobnimo u tahay ummada Soomaaliyeed meel kastoo ka ordo markii qofkii aan garanaynin shirkadda uu arko magacaas uu arko wuxuu sameynayaa internet galaya uu raadinayaa yani macnaha ay tahay waxa shirkaddu tahay marka wuxuu ogaanayaa shirkad East African Bank inay tahay shirkad Soomaaliyeed oo gruupka dabshil ka mid ah marka waa farxad bay ummada Soomaaliyeed waa horumar gaarna oran kara wax aad u weyn bay ayay macna aad u weyn bay ugu fadhiyeen dhalinyarada Soomaaliyeed waa dhiirigelin together we are strong markaas dhalinyartiina hadayna maal gashanin ayna wax u qabanin adduunka la xuma qabanay marka ayna dhalinyartiina soo saarno markaas East Africa Bank oo kamid ah dabshil group waa shirkadii u horeysaysan markii horena idii oo insha Allah waxaan rajaynayaa shirkadaha kale ee Soomaalida inay ku daydaan oo dhalinyarta dhiirigeliyaan
maxamed daahir oo kamid ah madaxda East African Bank ayaa dhinaciisa waxa uu tilmaamay in heshiiska ay la galeen orodyahanka ay qiimo weyn ugu fadhido waxa uuna ku booriyay ganacsatada kale inay garab galaan dhalinyarada Soomaalida
ninka dhalinyarta ah ee Soomaaliyeed ee magaca halka gaarsiiyay in la garab qabto ayaa anaguna garanay oo aan sponsor noqono isagoo aan sponsor u baahneyn oo haysta shirkadda weyn ee Nike handana anagu waxay sharafno noqotay in aan iskarab taagno oo aan garab ka midigta annaguna aan istaagno taasi oo runtii annagana qiimo noogu fadhida Soomaaliya oo dhan qiimo ugu fadhida East Africa Bank marka waa dahabshiil group dahabshiil groupna waa Soomaali iyo caalamkaba waa mid aad iyo aad loo yaqaan laga dhargaysan yahay ama aan ganacsatada kale Soomaaliyeed iyo maaragtay ninkasta aan rabnaa inuu maaragtay dhalinyarta dhirigelin u sameeyo garab joogsadana taas ayaa nagu dhalisay aad baan ugu faraxsanahay Nabarake Bashiirna waxaan u rajaynayaa halkaas iyo meel ka sareysa durba waxaa laga warqabaa in uu dhowr lambar meel ku dhajisay 20-ka isaga ayaa haysta 24-ka ninka labaad buu adduunka ka yahay oo iyo Yurub oo dhan ka yahay waa ninkaas kubad lambar meel ku dhajisanaya horow socaan leenahay Soomaalina way ku garab sharafteed baad kor u qaaday aad maasintiin
koobkii maradoonka ee lagu qabtay dalka Djibouti Bashiir Cabdi waxa uu ka soo galay kaalinta labaad iyadoo ahayd markii ugu horeysay ee uu orod kaga qayb galo qaarada Afrika gaar ahaan degmada Geeska Afrika ee uu ka soo jeedo Sagal Saciid Faarax VOA Djibouti
dhegeystayaasha VOA ee Kenya waxay naga dhageysan karaan efemyada VOA Afrika ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5.
Mombasana waxaad naga dhageysan kartaan FM 107.8.
Hamoogaan idaacadda VOA kuna xirno. Warka VOA iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. Ka dhageyso FM-yada VOA ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwadaagta nahay oo ka hawlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar. iyo meela ka baxsan.
Haddii ay ku seegaan macluumaadkeena hamuugaan, bugga aan ku leenahay internetka ee voa.somali.com.
Markana dhageystayaal aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha isla markaana aynu wada dhageysanno heestan inda deeqa ee ay sida wada jirka ugu luuqaynayaan fanaaniinta guuleysan bay waliba kinchan.
Inda deqay ku awe ku awe Inda deqay ku awe ku awe Inda deqo ku dibide waikan Inda deqo ku dibide waikan Inda deqay ku awe ku awe Inda deqay ku awe 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 Inda deqo ku dibide waikan Inda deqo ku dibide waikan Awe ya barsade Ayu ku abarsade Ulul rimya
islubu ille yoi ille yaroha admigu balle ya mursami lade ille yoi ille yaroha aina poyo no ille yaroha Daqaniya asbu elayo elyaro adni gubalaya mursami lade elayo elyaro aina po no elyaro
isbeddelka cimilada ayaa ka mid ah dhibaatooyinka soo waajaha deegaanka kadib markii ay aada u bateen dadka xaalufiya dhirta iyagoo ka shida dhuxul ay ka ganacsadaan ururo dhallinyaro dhowr ayaa hadda xoogga saara sidii ay dadka ugu baraarujin lahaayeen khatarta ka iman karta xaalufinta dhirta dhallinyaradaasina waxaa ka mid a cabdiweli siciid aadan waxaana isagoo ku sugan magaalada addis ababa ee dalka etoobiya u waramay wariyaha v o eda haashim sheekh cumar goodo waxaana ugu horreyn cabdiweli sharaxaya deegaanada ay wacyigelinta xoogga ku saaraan
deegaano badan oo puntland ka mid aan ka shaqaynaa waxaa ka mid a gobolka midoob oo kale deegaano ka mid a waxaa ka mid a nugaal oo kale waxaa ka mid a sanaag oo kale waxaa ka mid a dhul xeebeedka inta badan maaragtay meelaha badan oo inta badan dadku ee dhirta jaraan meelahaasoo dhan baan ka howlgalaa wacyigelin guud baan ka samaynaa in dadku maaragtay ilaaliyaan deegaanka isla markaasi aysa dhirta jarin waayo dhirta haddii la jaro waxaa ka imaanaya saameyn xun baa ka imaanaya xoolihii daaq ma helayaan waxaa laga yaa roobkii inay ku yaraadaan deegaankaas marka deegaanadaasoo dhan baa
deegaanada ugu badan ee xaalufinta lagu hayo ee ay bulshadu ku hayso deegaanadee ka mida
waxaa ka mida deegaanada ay xaalufku inta badan ka dhaca ee bariga iyo isku shuban iyo deegaanadaas baa inta badan u badan ee deegaanada ay maaragtay xaalufku ka jiraan deegaanada laga keeno dhuxusha inta badan deegaanadaasaa u badan deegaanada ay ka jiraan iyo karkaariyo
waxaa jira dhallinyar badan oo ka shaqaysata dhuxulaysiga inta badanna dhib ku haya dhirta deegaanka dhallinyaradaasi maxaad u gudbisaanee fariina ee la xidhiidha inay ilaaliyaan deegaanka si aanay xoolahooga iyo iyaguba aanay u barakicin
fariimo fiican baan u gudbinaa waxaan u sheegnaa deegaanka dhibta uu keenaya inay dhuxusha la gubo waxaanu ku baraarujinaa in maaragtay shaqooyin kale raadsadaan aysan deegaanka wax yeelin aysan dhirtii gubin haddii waayo dhirtii gubato deegaanku dhan xaalufu noqonaya cuntada meel helayaan xoolihii meelay daaqaan marka waxaan ku baraarujinaa inay ka fogaadaan waxyeelada deegaanka iyo gubidda dhirta
ma ka wareysataan sababaha ay dhirta u jarayaan ee ay u dhuxulaysanayaan?
Kulli sababaha ugu badan ay dhirta u jarayaan waxaa ka mid ah ka ganacsiga ee dhuxusha. Marka hadda deegaanada magaalooyinka kale waxaa ku soo badanaya habkii kale oo casriga ahaa oo ah in gaaska la isticmaalo. Marka waxaan rajaynayaa dhowaan inay maaragtay qaabkaas laga gudbi doono oo deegaanka dhuxushii habka gaaska loo gudbi doono, maadaama aad hadda maaragtay magaalooyinka waaweynaa la isticmaalayo gaaskii lagayn jiray dhuxusha. Marka aduu habka ugu weyn waa ganacsiga.
Ururadiina bulshada ee ka shaqeeya dhinaca deegaanka yad caawimo ka heshaan ee iska kaashataan ka shaqaynta deegaanka?
Waxaanu iskaashanaa dadka deegaanka, waxgaradka ah, maamulka, hay-adaha caalamiga qaybtood, kuwaasoo dhan baa iskaashanaa sidii looga hortago loo yareeyo waxyeelada deegaanka.
Hadda oo aynu ku suganahay magaalada Addisababa oo ay kaga qayb gasheen ururadiinaasi ka shaqeeya deegaanka oo tababar la xidhiira ilaalinta deegaanka iyo isbeddelka cimilada sida ay ugu adkaysan lahaayeen dadka reer guuraaga iyo xoolo dhaqatada beerleyda, maxaa ka faa'iiday tababarkaasi ee aad u gudbin doontaa bulshadii aad ka timid ee deegaanadaasi Puntland?
Runtii wuxuu ahaa tababar aad u muhiima. Waxaa soo qabanqaabiyey igad qaybta la yidhaahdo igbad oo deegaanka iyo abaaraha iyo waxaas ka shaqeysa. Tababarkaas wuxuu aad muhiim u ahaa. Wuxuu isku xirayey warbaahinta iyo ururada bulshada say u wada shaqayn lahaayeen, isla markaasna iyagoo isla socda ay barnaamijkaas xaalufinta deegaanka iyo waxyeeladiisa ay si iskusimida uga howlgal lahaayeen, dadkiina fariintii la gaarsiin lahaa iyo xogtii ku saabsanayd ee dhowrista deegaanka. Tababarkaas runtii tababar aad faa'iido u ahaa. Waxaan rajaynayaa wax badan oo aan ka faa'iidnay inaan deegaanada ku celin doono, sidii yacni halkan ka faa'iidnay wada shaqaynta waxa la yiraahdo warbaahinta iyo ururada bulshada inay xoojin doonto wax soo saarka iyo faa'iidada looga hortagayo deegaanka.
Cabdiweli Siciid Aadan oo ka socday ururada bulshada ka shaqeeya deegaanka gobolada Puntland, Hashim Sheekh Cumar Good, V O A, Addis Ababa.
Markana dhageystayaal, ku soo dhawaada ciyaarihii.
Kulanti wacan dhageystayaal, ku soo dhawaada xubinteenii ciyaaraha. Aan ku bilowna kulamo ka tirsan qaar ka mid ah horyaalada waaweyn ee kooxaha kubadda cagta ee qaaradda Yurub ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray. Haddii aan ku horeyno horyaalka Talyaaniga, kooxda Inter Milan ee kubadda cagta ayaa habeenkii xalay ahaa sii dheereysatay farqiga dhibcaha ay ku hogaaminayeen horyaalka Talyaaniga kadib markii ay garaaceen kooxda Atlanta ee kubadda cagta. Inter Milan ayaa gool iyo waxba kaga badisay kooxda Atlanta, waxaana ay lix dhibcood ku qabteen hoggaanka horyaalka Serie A-ga oo hadda ay ka sarreeyaan kooxda ku soo xigta ee AC Milan. Inter Milan ayaa sidoo kale 10 dhibcood ka sarreysa kooxda kaalinta saddexaad ku jirta ee Juventus, taasoo sagaalkii sannadood ee lasoo dhaafay iska yeelatay horyaalka Serie A-ga. Wiilasha tababare Antonio Conte ayaa goolka keliya ee ay kaga badiyeen kooxda Atlanta waxay kaga mahadcelinayaan ciyaaryahankooda Milan Skriniar, kaas oo xalay noqday geesigii ciyaarta maadaama uu kooxdiisa u suurageliyey inay qaataan saddexdii dhibcood ee ku dheereysteen hoggaanka horyaalka Talyaaniga. Dalka Ingiriiskana laba kulan oo ka tirsan horyaalka Premier League ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray, iyadoo kooxda Chelsea ay laba gool iyo waxba uga badisay kooxda Everton ee kubadda cagta oo garoonkooda ay ku martigeliyeen. Kulankan oo ahaa mid adag ayaa kooxda Chelsea labada gool ay kaga badiyeen kooxda Everton waxay kaga mahadcelinaysaa ciyaaryahankooda Jorginho oo mid ka mid a goolasha u dhaliyey, iyadoo goolka labaadna uu si qaldan isaga dhaliyey ciyaaryahan Godfrey oo ciyaara kooxda Everton ee kubadda cagta. Guushii xalay ee kooxda Chelsea ayaana waxa ay ka saaciday inay soo galaan kaalinta afraad ee kala horeynta horyaalka Premier League. Kooxda West Ham ee kubadda cagtana waxa ay laba gool iyo waxba uga badiyeen kooxda Leeds United ee kubadda cagta. West Ham ayaa guushoodii xalay waxa ay ka caawisay inay soo galaan kaalinta shanaad ee kala horeynta horyaalka Premier League. Kooxda Everton ayaa habeenkii xalay ahaa u dhacday kaalinta lixaad ee kala horeynta horyaalka Premier League kadib markii guuldarro ay kala kulmeen kooxda Chelsea. dalka Spain hal kulan oo ka tirsan horyaalka La Liga ee kubadda cagta ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray, kaasoo u dhexeeyay kooxaha Real Betis iyo Deportivo Alaves. Kulanka labadan kooxood oo ahaa mid adag ayaa iska dhaliyay ilaa iyo 5 gool, waxaana 3-2 ku badisay kooxda Real Betis oo martigelisay kooxda Deportivo Alaves ee kubadda cagta. Dhinaca qaaradda Yurubna, kulamo ka tirsan koobka horyaalada Yurub ee UEFA Champions League ayaa caawa la ciyaari doona. Kooxda Juventus ee kubadda cagta ayaa caawa garoonkeeda ku martisooreysa kooxda FC Porto lugta labaad ee wareega 16 ee koobka horyaalada Yurub. Lugta hore ee kulankan ayaa lagu soo ciyaaray dalka Portugiiska, waxaana 2 gool iyo waxba ku badisay kooxda FC Porto oo markaasi martigelisay kooxda Juventus. Kooxda marwada duqda ah ee ka dhisan dalka Talyaaniga ayaana dooneysa 2 gool iyo halkii looga adkaaday inay caawa ka soo laabtaan. Kooxda Borussia Dortmund ee kubadda cagtana waxay caawa garoonkeeda ku martigelinaysaa kooxda Sevilla oo garoonkooda ay uga soo badiyeen. Lugta hore ee kurankan oo lagu ciyaaray garoonka kooxda Sevilla ayaa kooxda Borussia Dortmund waxa ay ku badiyeen 3 gool iyo 2 gool. Kooxda Borussia oo caawa garoonkeeda ku ciyaareysana waxa isku dayi doontaa inay mar kale ka badiyaan kooxda Sevilla oo iyadana doonaysa caawa inay si adag ugu dagaalamaan si ay u soo tiigsadaan wareega 8-da ee koobka horyaalada Yurub. Wararkeeni ciyaarahana waa naga intaa.
Markana dhinacii heesaha waxaan idiin soo qabanaynaa heestii Armu Idilaa Cishqiga iyo Luuqdii Maxamed Siciid BK.
Armay dan tu awisa
guud ahaanba dhegeystayaal, waxaan intaasi kusoo gabagabayn doonaa idaacaddii duhurnimee barnaamijka dhallinyarada maanta. Way halkaasi wada jira idinkala socodsiinayeen Falastiin Axmed Iimaan iyo anigoo ah Cabdixakiin Maxamuud Shiruux. Tan iyo tan idaacadda milimada isugu iman doona waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo. Melakale